ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستي البرنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستا مركا لغا ريبو جمعها اد كدغيستان ورباهين دي سلامي الفرقان وكوي لواتان كبش اللي حاد سند كاكونا فربغ الافرتان اي اللي حده هجرية دا قدو بدا همانتو احدا برنامج كاد كدغيستان تان نوحا كميدا duqeymaha iyo dagaalada yuhuud ku hayso muslimiinta reer qadza oo galay maalintii 443 oo xiriir ah iyadoo 19 ruux ay shahiideen maanta oo kaliya dad badan oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday isbuurasho ka dhacday dalka Nigeria diyaarado ay leedahay dawladda Mareykanka oo duqeymo ka geystay caasimadda waddanka Yemen qorshe ay ku hawlanaayeen Imaaraadka iyo Yuhuudda oo lagu kala qaybin rabay Suuriya balse ay ka hortageen cadaan wadayaashu maamulka xaal suuud oo xabsiga ka sii daayay 19 maxabiis ah oo ay ku jiraan culimo sanado badan oo xirnaa maamulkaas halka kuwa kalena ay wali xabsiyada ku dulman yihiin. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysataan warbixin ku saabsan dhibaato dhaqaale oo Tuniska haysata soo saarista saliidda saytuunka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo idil gordhowayaan soo gudbi doono insha Allah in ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer qadza ayaa galay maalintii 443 oo xiriir ah iyadoo maanta oo kaliya ay 19 ruux shahiideen. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta waxa dhanka kaanu ku beegan maalinkii 443 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinku soo gudbin doonaa duqeymaha 24 saac ee soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Ciidamada yuhuud oo markal xog ku galay isbitaalka Kamal Cadwaani magaalada Beitlaya iyo dagaal xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yuhuuda. Haddabaan ku horeyno duqeymaha ciidamada cadawga yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafiyay maanta waxa ay duqeymo kala duwan ku beegsadeen goobay dad shacab ah degan yihiin oo ku yaala deegaanada kala duwan ee qasada go'doonsan. Warbaahinta caalamiga ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada saynada yuhuudda ee meelaha ay beegsadeen ay ka mid yihiin madaris, masaajid, isbitaalo iyo guryo aad u fara badan, waxaana ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah, kuwa kana way ku dhaawacmeen. Madrasay ku hoyanayeen dad barakaaya loo ku tala magaalada Gaza gaar ahaan xafada daraja ee dhacda bariga magaalada ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah. Waxaan halkaasii ku sheegay 8 ruux oo barakaayaasha ka mid ah halkee dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Ciidamada yuhuuddu waxay markii 3 muddo laba isbuuc gudahood ay beegsadeen madrasay dad barakaaya loo ku hoyanayeen oo ku tala xafada daraja ee dhacda bariga magaalada Gaza. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeynaa duxugan oo xagga cirka ka geysteen magaalada Deir al-Balah ee dhacda bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan halkaasii ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan, kuwaasoo iminka lagu dabiibay qaarkooda isbitaalo ku yaala bartamaha. Duqeyntan ayaa waxay si gaar ah ugu beegsadeen ciidamada yuhuudda guri magaaladaasi ku yaala oo ay dad shacab ah degnaayeen. Burburka dhagaxaanta oo siisayana waxaa tan laga baadigoobaya dadka dhaawacyada ah iyo kuwa shuhadada ah. Xerada Nusayraad ee dhacda bartamaha marinka Gaza waxay ciidamada yuhuuddu inay ka geysteen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxana ku shahiidiya farruuxu shacab ah halkay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka qasa waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yahuuda ee dadka ku sugan isbitaalka kamal cadwaan ee magaalada beetleeya ay isugu jira barkacyaasha bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku amreen inay sida ugu dhaqsiimaha badan uga baxaan isbitaalka agaasimaha guud isbitaalka Dr. Xasan Mabu Safiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yahuuda ay si toos ah u beegsadeen qaar ka mid ah qaybaha ka kooban ee isbitaalka iyaduna halkaasii ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira Dr.ka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in qaybaha la beegsaday ay ka mid yihiin qaybta daaweynta carruurta yar qaybta xadaanada iyo sidoo kale qaybta gargaarka degdega waxaana uu intaas sii raaciyay Dr.ka inay soo dumin darbiyada iyo saqafyada sare ee goobahaasi waxaana wacday in ciidamada yahuuda isbitaalka ku beegsadeen wax walba gacantooda ku jira haddii ay ahaan lahayd madaafiic banbooyin gantaalo iyo sidoo kale duqeymo xagga cirka ah wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada yahuuda toogasho geysteen gudaha isbitaalka iyaduna qaar badan oo ka mid ah dadkii halkaas ku sugnay ku waxyeeloobeen caalamka oo dhan waa mid aamusan isagoo arkaya waxa jira in ay ciidamada yahuuda ka geysanayaan isbitaalkani oo halka kaliya iminka lagu dabiibo dadka dhaawacyada qabay ku sugan mandiqadaha wuqooyiga ee marinka go'doonsan ee Gaza Abu Safiya agaasimaha isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Beetleeya wuqooyiga ku yaala wuxuu sidoo kale tilmaamay in duqeymaha ay sidoo kale sababeen in darbiyada isbitaalka ay gubtaan isla markaana ay sababaan khasaaraad u daran iyaduna dadka barakacayaasha kuwa bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ee ciidamada yahuuda u diideen in la siiyo wax ay cunaan oo ay nolosha ku ciishtaan wuxuu intaas sii raaciyay in ciidamada yahuuda weerarkan ay markale ku soo qaadeen isbitaalka uu si lama filaan ah ku bilowday waxaanu ka dhawaajeen kaliya ay ka war heleen rasaasta iyo gantalada cadawga yahuuda dullaankan cusub ee ciidamada yahuuda ku qaadeen gelinkii dambe ee maalintii shalay isbitaalka Kamal Cadwaan ayaana wuxuu iimaanayaa iyadoo in ka badan 75 maalmood uu soconayo dullaanka iyo go'doonka gardarada ee ciidamada yahuuda ku hayaan wuxuuiga marinka Gaza kaasoo soo bilowday 5 bisha Oktoobar ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2024ka isagoona soobay qasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay ciidamada yahuuda burburin ballaaran u geysteen madarista masaajidda iyo waliba isbitaalada waxayna ciidamada yahuuda wuqooyiga ka jareen gurmadka iyo wufuudii dhaqaatiirtii halkaas iimaan jirtay dadka reer Gaza ayaa la nool iminka dhibaatooyinkii ugu darneed ee noloshooda soo marta xasuuqad u daran oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wax soo baystishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan guudan xasuuqii ciidanka yahuuda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 75 ruux halkeed dhaawac kale duwan soo gaareen 230 ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay 10 ruux oo shuhada iyo kuwa kale oo dhaawac kale duwan qabay ku xanniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka istooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 45,277 ruux halkeed dhaawacuna marayaan ka badan 107,518 ruux oo kale tan ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 14 bilood ah oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yahuuda si isku mid ah u duqinayeen min wuqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yahuudana saar xandara u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadawga yahuuda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza gumaadka iyo xasuuqyada xushlimadana halkaasii ka wada weerarada ee dagaalyanada muqaamada ku beegsadeen askarta yahuuda ayaa isku jira kuwa toosa duqeymo loo geystay saldhigyadooda iyo waliba weeraro dhabagal ah oo qasaare kala duwan lagu gaarsiiyay guuta ka tirsan ciidamada wax iska caabinta ayaa waxay weerar aad u xoogan ku qaadeen xubno ka tirsan ciidamada yahuuda oo isku dayay inay xuk ku soo galaan magaalada Dulkarame ee dhacday wuqooyiga daanta galbeeda kooxaha muqaamada ayaa waxay bartay ku leeyeen telegramka ku baahiyeen in dagaalyahanadooda ay dagaal adag la galeen ciidamada cadawga yahuuda xilli ay doonayeen in ragax galiyaan shacabka ku nool magaalada Dulkarame bayaan soo saaranayna waxay ku sheegeen in gawaadi badan oo ciidamada yahuuda leeyihiin oo halkaas ku sugnaa ay gantaalo ku garaaceen qasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaas ciidanka yahuuda lagu gaarsiiyay iyaduna laga goobay gawaadi badan sidoo kale guutada al-qasam ayaa waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay baam gacmeed ku tuureen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yahuuda oo ku taala bartamaha xirada Jabaliya sidoo kale dagaalo toos ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanada kala khulafaaye cilmiya oo labadooduba ku yaala bartamaha xirada Jabaaliya. Waxaan halkaas ku farasaaray ciidamada Yuhuuda ee dulleenka gardarada soo qaaday iyo sidoo kale kooxaha u iska caabinta Falastiiniyiinta ee gumeysidiidka. Dagaalada nuqatay muddo saacadaha ayaana waxaa looga talrunaaday ciidamada cadowga Yuhuuda, iyaduna halkaas looga diray askar badan, kuwa kana looga dhaawacay. Howlgal kale oo si aad ah loo soo qorsheeyay ayaa waxay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ka geysteen xirada Jabaaliya ee dhacday waqooyiga marinka Gaza, waxaana weerarkaas lagu beegsaday saddex ka mid ah ciidamada cadowga Yuhuuda. Geesiga fuliya weerarkan ayaana wax u adeegsanayay mindi, isagoona si nabad ah uga soo tagay goobtaasi, horena uga soo furtay saddexda askari hubkii ay wateen. Sidoo kale dagaalyanada wax iska caabinta waxay weerar ku ekeeyeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada Yuhuuda ku yaala isla xirada Jabaaliya, waxaana halkaas lagu dilay laba askari iyaduna ay dhaawacmeen kuwa kale. Ciidamada cadowga Yuhuuda ayaa waxaa sidoo kale weerar aad u xoogan lagula beegsaday xirada Shabuur ee dhacda magaalada Rafah, waxaana halkaas ciidamada Yuhuuda lagu gaarsiiyay jab xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababay. Xubno ka tirsan ciidamada Yuhuuda oo ku sugnaa albaab kore laga soo galay magaalada Jiniin ayay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta weerar aad u xoogan ku qaadeen, waxaana halkaas lagu dilay ciidamo ka tirsan Yuhuuda iyaduna kuwa kale lagu dhaawacay. Sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhig ciidamada Yuhuuda ee ku sugan yihiin oo ku yaala duleedka magaalada Gaza, waxaana halkaas ku sugnaa xilli gala duqinayay askari iyo saraakiil ka tirsan cadowga Yuhuuda.
وحقاق قيبا دحي برنامج كرعدوين كدوني دا ايان اسلام مرينا مركانا وحاد كسو رواتان حبنتا قلن كسحافة دا وان كسو قد بنا قضبة دا اقو مهمسا ورر كأي قرآن اسحافة دو وحانا سو جيدنا محمد شيخ علي
اد بدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر لما شير داواع فربادنا يا كدا شايس بورا شمالين تيشالي كدا عدي دالك نيجيريا Isboora shadaan oo maalintii shalay kara aday magaalada Abuja ee waddanka Nigeria iyo Kija ee dhacday koonfurta dalkaasi waxaa ku dhintay dad badan halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay intaba waxay naftoodu waayeen xilli ay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen wixii ay cuni lahaayeen. Kadib isriixriixiyo iska wad sheegasho halkaasi ka dhacday. Haddii aan sheegno dadka ku dhintay dhacdaan iyo goobaha ay ku kalinteen, waxaa ugu horreeya magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria, iyadoona ay halkaasi ku dhinteen 10 ruux oo isboorashada sabab u ahaa waxaana ku dhaawacmay 8 kale. Dhimashadan iyo dhaawacan ayaa yimid kadib markii ay safaf dhaadheer ku jireen sidii ay u heli lahaayeen raashin ay mandiqada Maitama ku qaybinaysay kaniisadda Al-Thalath. Dhanka magaalada Okinja ee gobolkan Mara ee koonfurta dalkaasi Nigeria, waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu sheegay 3-20 ruux, qaar kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo daran sababo la xiriirta isboorasho kale oo halkaasi ka dhacday xilli ay ku daalayeen sidii ay u heli lahaayeen waxay cunaha maryaan. Khamiistii aynu soo dhaafnay ahayd markii 200 ruux ay ku dhinteen isboorasho sidan oo kale oo ka dhacday madrasa Islaamiya ku taala gudaha dalka Nigeria ee dhaca qaaradda Afrika. Dowladda Nigeria waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid dad ahaan ugu badan qaaradda Afrika, hase ahaatee waxay waqtigan wajahayaan xaalado nololeed oo aad u daran, taasoo soo jiitamaysay 10 sano oo xiriir ah. Waxaana ugu wacan in dadka waddankaasi heerkan gaaraan isla markaana helidda baaris iyo wax la mid ah awgeed ay ugu dhintaan. Xukuumadda Abuja ee ka talisa dalka Nigeria ayaa heerkan gaarsiisay waddanka. Duruuftan intaan leeg ee ku dul habsay dadka ku nool dalkaasi waxaa sabab u ah dowladda dalkaas, sida ay marar badan warbaahinta u sheegeen aqoon-yahanno u dhun daloolo arrimaha qaaradda Afrika. Geeska kale, diyaarado ay leedahay dowladda Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay caasimadda dalka Yemen. Duqeymahan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay oo Sabti ahayd ka dhacay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeymaha ay ka fuliyeen magaalada Sanca ay la bartilmaameedsadeen ismiyaal ay leeyihiin maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Shiicada ah oo taageero militari oo ballaaran ka hela dowladda Shiicada ah ee Iiraan. Dhismayaasha ay beegsatay dowladda Mareykanka ayaa midkood ku sheegtay inuu ahaa mid lagu keedayo gantaalada, halka midka kalena ay ku tilmaamtay inuu yahay taliska laga haga howlgallada Xuuthiyiinta ka fuliyaan badda. Warka ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka sidoo kale waxaa lagu xusay inay duqeeyeen dhowr diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Warka ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo sii socda ayaa lagu tibaaxay in gantaalo nooca kruiska loo yaqaano ay leeyihiin isla maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ku duqeeyeen baddaas. Xuuthiyiintu waxay dhankooda sheegeen jiritaanka duqeymaha uu Mareykanku sheegay inay fuliyeen diyaaradihiisa, iyagoona intaa ku daray in duqeymaha ay ka dhaceen mandiqada Cadan ee ka tirsan Sanca. Si kastaba ha ahaatee, duqeymahan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa ku soo aadaya xilli laba maalmood ka hor isla magaaladan iyo meelo kale oo kaag dhow oo ka tirsan dalka Yemen ay ka dhaceen duqeymo ceenkan ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka cadowga Yahuudda, kuwaas oo khasaarooyin baaxad leh u geystay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Geeska kale muxuu yahay qorshaha ay ku howlanaayeen Imaaraadka iyo Yahuudda ee lagu kala qaybinayo Suuriya, hase ahaatee ay kacdoomadayaasha fashiliyeen. Tifftare u shaqeeya websayd lagu magacaabo Middle East, ahna saxafi u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa daaha ka rogay in kooxaha kacdoomadayaasha ee la wareegay waddanka Suuriya ay kalantaaleen ama ay fashiliyeen qorshe ay ku taameeyeen Yahuudda iyo Imaaraadka Carabta oo ahaa inay Suuriya u kala qaybiyaan saddex qaybood. Saxafigan lagu magacaabo David Hersit waxa uu sheegay in qorshaha Yahuudda oo ahaa in dalka Suuriya laga dhigo saddex mandiqadood oo juqraafi ahaan kala ah: kow, maleeshiyaadka Kurdiinta waqooyiga bari ee dalka looga cangeliyo; labo, koonfurta waddanka oo Shiicada Druusta loo hoyo; saddex, Bashar al-Asad oo isagana Damashq sii heesta Imaaraadkana halkaas ku ilaaliyo maalgelinna siiyo si uu ilaaliyo Shiicada joogta koonfurta ee u dhow taliskiisa. Qorshahaas fadhiidka ah ayaa gabi ahaanba noqday mid fashilmay oo dhicisoway kadib markii maalmo kooban si fudud waddanka kula wareegeen kooxaha kacdoonwadayaasha ee waddanka Suuriya, talada waddankana laga farmaroojiyey dhiigyacabka lagu magacaabi jiray Bashar al-Asad. Waxay arrintani fashil iyo wajigabax ku noqotay Yahuudda iyo xukuumadda Imaaraadka oo ay hoos ka wadato. Cadaawadda Yahuudda u hayso muslimiinta waxay keentay in markii Bashaarkii mujrimka meesha ka baxay duqeymo iyo duulan ciidan oo dhanka lugta ka bilaabeen waddanka Suuriya, kaasoo ilaa iyo haatan aysan weli joojin. Meelaha ay dhowaan duulaanka militari ku tageen waxaa ka mid ah magaalada Darca ee dhacda koonfurta waddanka Suuriya, iyagoona halkaasi markii ay duulaanka ku tageen ku dhaawacay wiil yar oo Suuriyaan ah. Xukuumadda Imaaraadka Carabta ayaa kaalin mug weyn ka qaadata gargaarka dadka muslimiinta ah, waana dubaha lagu garaaco dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka Islaamka, waxaana shirqoolo waaweyn oo ka dhana muslimiinta ka gacansiisa shisheeyaha oo ugu horreeyaan Yahuudda iyo Mareykanka. Dalalka haatan dhibaatada iyo qaatiga ka taagan xukuumadda Abu Dubay waxaa ka mid ah waddamada Yemen, Soomaaliya, Suudaan iyo kuwo kale oo aad u badan oo halkan ku soo koobi karin. Ugu dambeyntii, maamulka Al Sacuud ayaa xabsiga ka sii daayay 10 maxaabiis oo ay ku jiraan culimo sanado badan ku xirnaa xabsiyada maamulka Al Sacuud. Maalmo ka hor waxaa xabsiyada maamulka Al Sacuud ee uu hogaamiyo dhexal sugaha lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan laga sii daayay 10 ruux oo ay ku jiraan 3 culimo ah. Culimada Allah ka sii daayay xabsiyada dulmiga badan ee maamulka Al Sacuud ayaa kala ah: kow, Sheikh Maxamed ibn Cabdul Caziiz Al Qudayri; labo, Dr. Malik Al Ahmed; saddex, Sheikh Al Habadani. Culimadan gabi ahaantooda waxay xabsiyada maamulka Al Sacuud ku jireen 7 xiriir ah, waxaana loo xiray keliya hadallo ay dhaheen. Waxaana jira culimo badan oo waaweyn oo weli ku jira xabsiyada maamulka Al Sacuud, kuwaas oo ay xaqii sheegayeen mooye aan waxba galabsan lagu xiray mugdiyada xabsiyada dulmiga badan ee Al Sacuud, ilaa iyo haatan ay halkaas ku sabrayaan Alleh ka soo daaye. Dadka qaar ayaa aaminsan sii deynta maxaabiistan ee uu sameeyey maamulka Al Sacuud ay timid kadib markii uu ka baqay in folkaano kacdoona ay ka qarxaan gudaha dhulka barakeysan ee xarameenka. Arrintan ayaa mid maamulka Al Sacuud uu isaga sii jeedinayo indhaha ra'yiga caamka bulshada, maadaama isbeddel weyn oo la taaban karo uu ka dhacay dalka Suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka Dhacdooyinka Dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
في قدري في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهجاج ولو حد رجل سنة سام برنامج كر عدوين كدندا وحون إنك جاي معنا يا وربهين تسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaatan warbixin ku saabsan dhibaato dhaqaale oo waddanka Tuniska haysta soo saarista saliidda saytuunka. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiwali.
Tunis waxa ay la kulmaysaa dhibaato ba'an oo dhanka saliidda saytuunka ah, taas oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalkaasi. Muddo 7 ah qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay aan horey loo arkin, iyadoona uu qiimihii liitar ee warshadaha saliidda oo hoos ugu dhacay wax ka yar 10 dinar oo u dhiganta $3.2 kadib markii la iibinayay xiliyadii hore ilaa $25 oo u dhiganta $8. iyada oo hakad ku jiro wax iibsiga iyo iibinta iyo wax soo saarka warshadaha saliida ayaa haddana beeraleyda waxa ay la ildaran yihiin biyo la'aan iyo iyagoo aan laga soo dalbaneynin wax soo saarkooda taas oo ay keentay in ay joojiyaan ururinta saytuunka iyagoo sugaya in arintaasi laga gaaro xal balse u muuqata inuu soo daahay halkaas arintan ayaa keentay in meelo badan oo ka tirsan miyiga dalka Tunis ay ka dhacaan dibid baxyo rabshado wata kuwaas oo halis u sii horseedi kara bulshada dalkaas calaamadaha hoos u dhac saliida ayaa soo ifbaxay dhowr maalmood kadib markii la xiray milkiilaha shirkadda ugu weyn ee dhoofinta saliida ee Tunis 17kii November ee sanadkan 2024 taas oo qayb ka ahayd baaritaanka ay dawladdu ku sameeyneysay shakhsiyaad lagu tuhmayay in ay ku lug leeyihiin kiisas musuqmaasuq ah waxay arintaasi keentay in shirkadiisu ay joojisay saliidii ay ka iibsan jirtay beeraleyda taas oo gabi ahaanba jahwareer ku riday suuqyadii saliida saytuunka ee dalka Tunis talaabadan ayaa ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Tunis ka Saciid uu ku tagay dhismaha beeraleyda ee Henshir Asal booqashadaas oo ku beegnay 7kii bishii October ee la soo dhaafay isagoo dafuray kiisas musuqmaasuq ah oo ka dhan ahaa kuwa looga shakisanaa wax isdawmarin waxa uuna ku hanjabay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo ku lug yeelata arrimahaas wax isdawmarinta ah booqashadaas ayaana u ahayd madaxweynaha dalkaas fursad cusub oo uu ku jeedinayo khudbad dadweyne taas oo uu ku balan qaaday in uu sii wadi doono dagaalkiisa ka dhanka ah musuqmaasuqa bartilmaameedka milkiilaha shirkadda ugu caansan ee saliida saytuunka ee dalka Tunis oo lagu qaaday talaabooyin aan loo mildayeynin oo degdeg ah ayaa keentay curyaaminta dhaqaalaha saliida saytuunka ee dalka Tunis CHO oo ah horumarinta wax dhoofinta ayaa joojisay shaqadii ay waday taas oo mugdigelisay awoodda Tunis ee dhoofinta wax soo saarkeeda dheeraadka ah sidoo kale hay'ad rasmiga ah ee u xilsaaran ilaalinta saliida ee xafiiska saliida ee qaranka ayaa iyagana awoodi kari waayay in ay soo fargeliyaan musiibadan si ay u badbaadiyaan qaybtan muhiimka ah ee ka mid ah dhaqaalaha dalka maadaama keydka xarumahaas uusan ka badnin 6,000 waana qadar aan awood u lahayn in uu wajaho dalagga la filayo in uu kor u kaco in ka badan 350,000 oo tan Tunis waa mid ka mid ah wadamada ugu badan ee soo saara saliida saytuunka iyadoona wadanku uu leeyahay ku dhawaad 110 milyan oo keedo saytuun ah taas oo muwaadinkiiba ay ku soo aadeyso 10 keed beeraha saytuunka waxa ay daboolayaan dhul dhan 2 milyan oo hektar halka qiyaastii 45% uu yahay dhul la beeran karo waaxdu waxa ay wax ku beertaa qiyaastii 7% waxayna bixisaa 10 milyan oo maalmo shaqo ah sanadkiiba taas oo ay ka howlgalaan in ka badan 25,000 oo shaqaale ah kuwaas oo ay nisba aad u weyn ay dumar ka yihiin dhibaato kasta oo ka dhacda qaybta wax soo saarka saliida saytuunka waxa ay suxun u saameynaysaa in ka badan 30,000 oo qoys oo Tunisiin ah oo ay noloshoodu ku xiran tahay saliida saytuunka xaaladan ayaa keentay in bangiyada Tunis ay joojiyaan maalgelinta howlaha xafiiska halka madaxweynuhu uu sii wado in uu bilaabo hal ku dhigyo aan cadeyn oo ku saabsan baahida loo qabo in xafiiska saliida qaranka uu soo celiyo kaalintiisii taariikhiga ahayd iyadoo aysan jirin xalal wax ku ool ah oo awood u siinaya xafiiska in uu helo khayraadkiisii oo urursan dhibaatadu ma aheen oo kaliya mid ku kooban dalka Tunis balse sidoo kale waxa kale oo ay abuurtay loolan caalami ah oo ku saabsan suuqyada Tunis taas oo sanadihii u dambeeyay kaga sareysay Talyaaniga xagga dhoofinta saliida saytuunka waxayna noqotay bartilmaameed aan caadi ahayn oo ay ku tartameen dhowr shirkadood oo Talyaani ah kuwaas oo horey u waayay suuqyadoodii halka qarkood lala xiriirinayo in ay gacan saar leeyihiin waxa loogu yeero Agromafia kuwaas oo ah shabakado abaabulan oo Talyaani ah oo qalqal geliyo qaybta beeraha iyo waxyaalaha la dhoofinaya Mafidaani waxa ay doonaysaa in suuqyadu ay ku maamusho hab dhaqano sharci darro ah oo ay ka mid yihiin in ay ku takrifalaan tayada badeecada iyo in ay beegsato shirkadaha tartamaya si ay u qabsadaan suuqyadooda Tunis ayaa maanta waxa ay la tartamaysaa dawladda waaweyn oo bilaabay suuqyadoodii saliida saytuunka inay hoos u dhacaan caalami ahaan Tunis ayaana sanadooyin yar gudaheeda bilaawday in ay gasho kaalinta labaad ee dhoofinta saliida marka laga yimaado dawladaha Spain tani waxa ay ka dhigaysaa in ay si toos isaga hor yimaadaan dalalka isku dayay in ay si walba u ilaashadaan meeqaamkooda taariikheed Talyaaniga oo in muddo ah gacanta ku hayay qayb weyn oo ka mid ah suuqyada caalamka ayaa doonaya inuu dib u soo ceshado saameyntiisi isagoona ka faa'iideysanaya carqalad kasta oo ku timaada wax soo saarka Tunis ama dhoofinta aqoonyahan kan falanqeynaya arintan ayaa sheegay in isku dhacyadan xoojinaya ololaha dawladaha shisheeye ee kadhanka ah shirkadaha soo saara saliidda ee Tunis ay ka shaqeynayaan sida loo wiiqi laha dakhliga dhaqaale ee dalkaasi ugu soo xarooda saliidda ama saameynta uu dalkaasi ku leeyahay suuqyada caalamiga ah ee saliidda iyo dalabka shirkadaha talyaaniga ah ee sida aadka ah u iibsado saliidda ay soo saarta Tunis. Arintan waxaa sidoo kale la ogaaday in ay qayb ka yihiin shakhsiyaad ganacsato ah oo saameyn weyn ku dhex leh dhaqaalaha dalkaasi, kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay u adeegaan danaha dalalka kale sida Talyaaniga, kuwaas oo aan dan ka lahayn horumarka dhaqaale ee dalkooda. Hay'adda ugu sareysa ee qaabilsan saliidda dalkaas oo ahayd in ay qayb ka noqoto xalka ayaa hadda qayb ka noqotay mushkiladda jirta, waxayna isku beddeshay mid aan ka shaqeynaynin danaha qaranka, islamarkaana aan la jaanqaadi karin suuqyada dalka ee lagu kala iibsado saliidda saytuunka. Hay'addan ayaa culays ku haysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Dadka ku dhaqan dalkaas ayaa sheegay inay dhibaato weliba sii socoto kana sii darayso, sababtoo ah ma jirto qof dalka ku nool oo ku dhiiran kara in uu qaato go'aano dhab ah oo looga hortagayo dhaqaale xumida, iyagoo ka baqaya in shaqaalaha laga eriyo. Qof kasta waxaa lagu qasban yahay in uu si duuduub ah u qaato go'aanada uu madaxweynuhu soo bandhigayo, waxaana ka faa'iideysanaya kooxo ku hoolan falal musuqmaasuq ah, kuwaas oo maleegaya qiyaano qaran si ay u carqaladeeyaan dagaalka ay dowladda kula jirto musuqmaasuqa. Jahwareerka ka jira dalka ee quseeya saliidda ayaa si cad u muujinaya sida ay xukuumaduhu uga qayb qaataan xasilooni darada dhaqaale ee dalalka soo wajaha, kuwaas oo wiiqay dhaqaalaha guud ee dalka. Sidoo kale dhaqaaleyahanadan ayaa dowladda ugu baaqay in la sameeyo miisaaniyad gaar ah oo lagu taageerayo shirkadaha wax dhoofiya, iyadoo la sameynayo qiimo go'an oo lagu iibgeeyo saliidan, taas oo xaqiijin doonta xasiloonida suuqyada saliidda iyo dhimista culayska beeralayda ka saaran arintaas. Sidoo kale waa in la ballaariyo kaydadka saliidda iyadoo laga faa'iideysanayo xarumaha danta guud ee wax lagu keydiyo. Dowladda waa inay sidoo kale bilowdo ololayaal xayeysiin caalami ah si loogu suuq geeyo shirkadaha waaweyn ee caalamka, taas oo kor u qaadi doonta wax soo saarka dalka iyo dhisidda sumcadda waddanka. Dhibaatada saliidda saytuunka ee Tunis ma ahan kaliya dhibaato dhaqaale, laakiin waa isbeddel go'an oo muujinaya heerka awoodda dowladeed ee ilaalinta khayraadkeeda iyo in la gaaro horumar waara. Xalku waxa uu ka imaan karaa kaliya in la qaato siyaasado maangal ah oo ku dhisan iskaashi dhexmara labada qaybood ee kala ah dadweynaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Ugu dambeyntii xaaladan oo kale, Tunis waa in ay ka faa'iideysato dhibaatadan si ay kor ugu qaado tartankeeda caalamiga ah, iyada oo hagaajinaysa tayada alaabteeda iyo kobcinta wax soo saarkeeda, taas oo keeni doonta in ay ka baxaan dhaqaale xumada saliidda ee hadda dalkaasi ka jirta.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي